Qalampirdan gapiramiz. Moskva g'arbida huquq tartibot xodimlari tomonidan o'tkazilgan reyd chog'ida 49 nafar xorij fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda kecha 29 may kuni huquq tartibot idoralariga tayanib TASS xabar berdi. Aytilishicha, joriy yilning 28 may kuni o'tkazilgan profilaktika tadbirlari davomida Moskvaning g'arbiy tumanida politsiya xodimlari tomonidan 49 nafar fuqaro qo'lga olinib, hududiy boshqarmalarga olib ketilgan. Ularga nisbatan xorijiy fuqaro yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs tomonidan Rossiya Federatsiyasiga kirish yoki bo'lish qoidalarini buzish, mayda bezorilik va politsiyaning qonuniy buyrug'iga bo'ysunmasligi bo'yicha 26 ta protokol rasmiylashtirilgan. Ayni paytda ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, reyd Voyaziyemskaya ko'chasi hududidagi aholi va Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar o'rtasidagi mojaro munosabati bilan o'tkazilgan. Aytilishicha, xorijliklar mahalliy bolalarga futbol maydonida o'ynashni taqiq qilib, ota-onalarga tahdid qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda migrantlarning ommaviy hibsga olingani aks etgan videolar tarqalgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 19 may kuni Rossiyadagi Komsomolsk-Amiru davlat universitetining 3 sonli yotoqxonasida 100 ortiq tojikistonlik talaba huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan so'roqqa tutilgan va ularga shafqatsiz munosabatda bo'lingandi. Shundan so'ng Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Semyon Grigorov Tojikiston tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.